Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Tu ești poetă, ești activistă, ești cercetătoare, deci te miști între zone, între literatură, dar și activism. Ai și un, de altfel, am putea să le spunem ascultătorilor, că ai și acest podcast despre human rights, nu despre drepturile omului, Care. Deci ești foarte ancorată în viața, în viața omului pe diferite paliere ale ei și ai organizat această carte, ai curatoriat-o, putem chiar să spunem așa, chiar dacă ne plasăm în zona literaturii, un volum despre doliu și am să citesc puțin din introducerea ta. Nu poți fi pregătit pentru doliu, nu există cursuri, ateliere, webinare care să-ți dea vreo rețetă minune, la capătul căreia să găsești întoarcerea la starea de dinainte. Dar vindecarea, împăcarea cu imposibilul de împăcat sunt posibile. Iar această carte, Panglica Neagră, cu foarte mulți autori aduși la un loc, o carte cu poezie, cu proză, cu eseuri, e chiar și o zonă istorică, o zonă de antropologie prezentă în carte. O carte foarte emoționantă, ți-aduce cu siguranță foarte multă emoție atunci când o citești. E o carte de care mărturisesc că te apropii cu greu, adică nu e ușor să începi să pornești la această călătorie pe urmele dispariției și pe urmele doliului. O carte care îți produce, cum spuneam, emoție, lacrimi în diferite momente ale ei și totuși e o carte vitală, nu? E până la urmă despre viață, o viață care nu încearcă să elimine pierderea, ci să o accepte, o viață care învață să trăiască alături de cel dispărut. E de fapt despre întregul proces de învățare, nu? Să învățești să trăiești fără celălalt, să trăiești singurătatea și să îmbrățișezi viața. Și aș porni de aici. În această carte, cu foarte mulți autori, și m-aș bucura să numim Simina Diaconu, Dan Liviu Boieriu, Cristina Andrei, Doina Ioanid, Emanuela, tu, Ignețoiu Sora, Ruxandra Pop, Cristina Bogdan, Marius Constantinescu, Daniela Hendea, Odilia Roșianu, Mihai Duțescu, Mihoc Tamaș, Andrei Zbârnea, Gruia Dragomir, Despina Jderu, Ioana Giacăr, Diana Giacăr, fica Ioanei Giacăr, Ionelia Cristea, Cristina Ispas, Olga Ștefan, Florin Lăzărescu, Ștefania Mihalache, Andreea Moloce, important să-i numim pe toți autorii acestei cărți. Sunt multe definiții ale pierderii și ale doliului prezente în carte, scrise în forme atât de diferite, atât de personale. Spune-mi puțin ce au în comun toate aceste definiții și, de fapt, hai să pornim discuția despre nașterea acestei cărți. Cum s-a născut ea, cum a pornit în mintea ta, cum s-a construit, cum au apărut acești autori pe coperta ei, dragă Emanuela.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație. În mod firesc, ca să spun așa, a apărut în urma pierderii mamei ideea. A fost chiar când eu împlineam 40 de ani, cu câteva zile înainte. Și într-un fel mă bucur că ai pomenit de festivalul de la Bistrița, care a avut loc cam la 6 luni după, pentru că a fost un moment foarte important pentru mine. Până atunci am fost ca într-un fel de ceață și știu că după lectura de la Bistrița am rămas undeva în culise și am putut pentru prima dată să plâng cu adevărat. A fost un moment de, poate, de acceptare, dar și de reîntoarcere la viață, că vorbeai de vitalitate. E, și în perioada aceasta s-a conturat ideea unei antologii care a pornit de la o absență, ca să spun așa, sau ceva ce eu nu am găsit. Nu am putut să-mi găsesc în niciun fel modalitatea de a-mi exprima doliu, de a-mi înțelege doliu. Adică tot ce era posibil sau ce mi se oferea în biserică, ce mai citeam, pentru că erau cărți scrise mai ales în spațiu din afara țării și nu pomeneau, să spunem, de parastase sau de pomeni sau de lucruri prin care noi treceam aici, mi s-au părut că nu sunt suficiente, că nu pot da niciun fel o cale de a înțelege și, așa cum spuneai tu foarte bine, de a accepta sau de a mă însoți cu acceptarea, că de fapt nu accept niciodată, nu pot să accept. Și chiar ieri îi povesteam surorii mele că toată dimineața am simțit că o să mă sune mama. Ne vorbeam foarte mult la telefon. Prin urmare, nu accept niciodată, dar găsești o modalitate de a trece prin viață cu această neacceptare și am ales sau cumva m-am dus înspre acești autori pentru că i-am simțit în că și ei au se loveau de aceleași poate de aceleași de aceeași lipsă în spațiu public și simțeau nevoia de a găsi alte variante de a-și exprima doliu sau de a vorbi despre pierdere.
Cât de ușor i-ai ales pe ei? Ai făcut o cercetare, bănuiesc, pentru că poate la unii știai că te vei apropia de ei mai ușor, știai că au trecut prin asta. Cum a fost? Au acceptat provocarea? Le-a fost dificil să scrieți? Au vorbit despre dificultatea scrierii unui asemenea text? Bănuiesc că s-a născut și istorii în spatele cărții.
Cred că o bucurie personală, cel puțin pentru mine, a fost că, într-adevăr, cu unii dintre autori, mai ales cu cei care sunt în București, am reușit să vorbim mai mult și aproape a funcționat ca un fel de grup de sprijin. Pentru că era foarte... Uneori eu am simțit că nu pot să vorbesc despre ceea ce mi se întâmplă cu oameni care nu au trecut neapărat. Pentru că e și de aici ideea de tabu, e și ideea că poate nu poți să vorbești sau cât poți să vorbești, nu? O zi, două, trei, după care oamenii devin... sau și chiar și tu te gândești că nu poți să-i apeși cu durerea ta. Ori conturând și lucrând împreună la antologie, cu parte dintre ei am putut să povestim, să spunem și lucruri care n-au încăput în antologie. Prin urmare, cred că a funcționat foarte bine, cel puțin pentru mine și sper că și pentru ei.
E o carte pe cât de personală, de intimă, de privată în fiecare poveste a morții spusă de acești autori, cu toate ipostazele ei, cu toate situațiile vulnerabile, fragile, e pe atât de universală, adică e personală, dar are această zonă universală, e publică într-un anumit sens. Îmi spuneai mai devreme despre această rânduială și biserică și toate aceste ritualuri și în textul semnat de Ruxandra Pop, Orice moarte e o poartă, ea pune această problemă a orașului, până la urmă, suntem și aici emisiune, nu? Urbană, dedicată orașului, ea spune la un moment dat că în multe comunități urbane, rânduiala de la sat și firescul raportării la moarte s-au pierdut, odată cu multele tradiții legate de moarte, înmormântare și doliu. Suntem la oraș, suntem poate dezbinați, e un soi de dezumanizare, suntem invitați să trecem foarte repede peste moarte, să uităm, să îmbrățișăm viața. Cum te simți? Simți asta, nu? Această despărțire de ființa iubită atunci când moare la oraș mai puternic decât o făcea satul, care știa să integreze mult mai natural totul.
Exact, și aș menționa și textul Crisnei Bogdan, care tocmai și vorbește despre această naturalețe pe care o au oamenii la sat și văd asta și la bunicii mei și la care sunt acum la sat și pe care și eu am experimentat-o, pentru că eu sunt dintr-o comună și mi-aduc aminte, de exemplu, înainte de Paște, în vinerea dinaintea Paștilor, noi ne duceam copiii, ne duceam în cimitir și aprindeam lumânării membrilor familiei. Eu nu mai pot să fac asta, sunt în oraș foarte departe și prin urmare, da, cred că toți dintre autori suntem în mediul urban. Noi nu mai avem acces la această comunitate și la acest firesc. Și de altfel vedem cumva și la nivelul, că vorbeai de universalitate, vedem și la nivel global oarecum. Trăim într-o perioadă de pierderi, de doliu, dar ni s-au schimbat sau încă nu știm cum să ne exprimăm doliu, pierderea, jalea.
De altfel trebuie să spunem, vorbeai de această moarte globală. În foarte multe texte apare pandemia, subiectul pandemiei. De altfel, unele persoane dragi care dispar în unele dintre povești au legătură cu pandemia și cu COVID-ul. Chiar s-a schimbat, ți se pare, la nivel global acest discurs despre moarte și despre doliu, pentru că s-a vorbit atât de mult despre asta. E și un pericol, tocmai să, când se vorbește atât de mult, să neglijezi, când moartea ți-e atât de aproape, devine prea mult un fapt banal.
E un mecanism firesc de apărare, că atunci când nu am trăit prin perioada asta, vedeam atât de mulți oameni care își pierdeau în jur membrii ai familiei și prin urmare e firesc să te aperi, să nu mai vrei să știi. În același timp, cred că nu putem să ignorăm trauma prin care am trecut la nivel individual și la nivel colectiv și cred că în spațiul nostru lipsesc aceste gesturi comemorative, gesturi de reamintire și de a ne pune în contact cu durerea și de a face acest travaliu emoțional. Uite, mă gândesc la cred că a fost imediat după inaugurarea lui Biden în America și ei cred că au avut la Washington câte un steguleț pentru fiecare american care își pierduse viața în perioada COVID-ului. La fel am văzut de curând în Ucraina, tot așa, oamenii care și-au pierdut bărbații, soții, copiii, tații, au putut să se ducă cu câte un steguleț și să fie acel spațiu în care te exprimi individual, dar și colectiv. Ori mi se pare că noi nu am făcut și nu facem astfel de gesturi, dar avem nevoie și cred că societatea noastră are nevoie de această vindecare emoțională, nu doar după pandemie, dar în general după mai multe traume colective prin care am trecut.
În cuvântul înainte, dragă Emanuela, îl citesc chiar la început pe Roland Barthes cu Jurnal de doliu, dar și pe Khalil Gibran. Roland Barthes spune, e acest citat, întrebarea: prima noapte de nuntă, dar prima noapte de doliu? Această interogație, spui tu, care marchează nevoia de ritualuri și de înțelegerea unui spațiu negativ, neîncărcat la nivel ritualic, social și mai presus de toate, emoțional și afectiv. Cum să treci prin pierdere? Ai făcut o cercetare în spațiul literaturii internaționale, universale, despre doliu? Barthes e chiar un text foarte cunoscut și citat în repetate rânduri, chiar și în alte zone, în artele vizuale, în artele spectacolului. Spune-mi puțin.
Cred că e un text foarte important pentru epoca noastră modernă, pentru că legitimează cumva acest act care e considerat extrem de intim, durerea, suferința pe care a ajuns să ți-o exprimi în public. Și cred că noi, cel puțin în societatea noastră, în acest timp, avem oarecare reticență în a fi, în a accepta exprimarea durerii. Ori jurnalul lui Barthes tocmai asta face și pleacă chiar din acel moment și cu acea întrebare pe care și eu mi-am pus-o, bine, nu la fel de bine exprimată ca Barthes, dar care sunt ritualurile pe care ți le poți pe care le găsești, care sunt disponibile sau pe care ți-a ajuns să ți le crezi? Cum treci prin această pierdere? Și vedem, de fapt, în toată societatea că au fost mereu răspunsuri culturale. Dacă ne gândim, de exemplu, la artă sau mă gândeam acum la Rembrandt, care a suferit foarte multe pierderi și a pierdut soția și a pierdut copiii în urma tot așa unei pandemii și se vede în arta lui cu toate acele umbre, dacă ne uităm la portretele, la autoportretele lui, îi vedem îngândurarea, tristețea. Prin urmare, cred că e în mod natural noi căutăm să ne exprimăm. Și aș vrea foarte mult ca societatea să ofere aceste spații și să nu mai ofere spații formaliste, cum sunt anumite ritualuri stricte, ci să existe mai multă deschidere în a ne găsi propriile modalități de exprimare.
Pentru că vorbeai de aceste modalități de exprimare, aș aduce aici în discuție textul semnat de Marius Constantinescu, Condițional, pentru care această observație foarte fină. E un text foarte frumos în care ne spune că în asemenea situații, când pierdem pe cineva, citez, pentru a ne oțeli în fața durerii, ne facem gramatica aliată. Fugim de timpul trecut când vorbim despre cei care nu mai sunt. Eu unul am scris mai multe texte despre mama, în care am căutat deliberat să pun verbele la prezent. Viitorul nu are sens, deci ești între un trecut și un viitor. Viitorul nu are sens, în schimb descoperim posibilitățile și valențele inepuizabile ale condiționalului optativ. Îi ținem aproape pe cei de departe, arondându-le eventualitatea. Mama ar spune, ar face, ar merge, ar purta, tata ar râde, s-ar minuna, ar căuta, ar face, ar zice. Și am să închei puțin observațiile lui spunând, citându-l din nou, condiționalul optativ e perfect e perfect în timpul imposibilităților, al trecutului care nu mai are cum să se îndrepte, poate că de aceea atunci, în primele ore, primele zile, primele nopți, fugim de el. Ne consfințește iremediabilul. Ajungem să coabităm cu el abia mai târziu, când sfâșierea lasă loc tristeții, când facem armistițiu cu acceptarea. E foarte frumos, nu? Cum realizează el că folosim acest ce ar spune acea persoană iubită care nu mai e printre noi, fugim de trecut, nu vrem să acceptăm că nu mai e, viitorul este cu cea mai mare tristețe sfârșietoare imposibil de deplasat în contextul persoanei pe care am pierdut-o.
E unul din textele extraordinare, de fapt toate sunt foarte, foarte bune și într-adevăr arată și încercarea de a opri persoana dragă, de a fi aproape de tine în continuare și de a-i da loc în viață, pentru că ar fi făcut, ar fi mers, nu? Eu am venit în dimineața asta prin Cismigiu, m-am gândit la mama și m-am gândit că i-ar fi plăcut să meargă. Reține condiționalul optativ, reține ideea de posibilitatea, de fapt. Nu e niciodată, nu e o încheiere definitivă și cred că e unul din firele roșii din antologie, că nu poți să închei și nu vrei să închei, nu poți. Oamenii dragi care au fost alături de noi sunt într-un fel în continuare și poate, dacă e să vorbim de merite, poate asta e unul din meritele antologiei, că ne oferă această idee că putem să-i ținem aproape de noi și putem să-i ținem în viață, într-un fel.
E o carte, nu, despre aceste pierderi, bunici, părinți, prieteni. Textul lui Gruia Dragomir despre un prieten pe care îl pierde. E și el un text foarte, foarte tulburător, i-aș spune, partener de viață, dar și acei copii nenăscuți. Poate ajungem spre finalul dialogului nostru și la acest subiect. Și mâine e 8 martie, vom vorbi atât de mult despre femeie, până la urmă mama e foarte prezentă în toată această carte, e tema, e mama pe care o pierzi, e poate cel mai cumplit lucru, dar sunt și acei copii nenăscuți pe care îi pierdem. E o temă delicată pusă chiar în ultimul text al Andrei Molocea, ea vorbește foarte mult în spațiul public despre asta. Textul ei se numește Pentru copiii care nu se nasc vii, nu se face zgomot. Și textul lui Dan Liviu Boieriu vorbește exact despre moartea acelui copil. Se oprește din inima, nu mai bate, în pântecul mamei. Hai să punctăm puțin și acest moment.
Mi s-a părut foarte important că avem și perspectiva unei mame al cărui copil nu s-a născut viu, dar și perspectiva unui tată al cărui copil nu s-a născut viu, pentru că în general vorbim doar despre mame care își pierd copii, dar și tații sunt spune că în aceeași suferință. Sunt texte extrem de puternice care vorbesc despre un lucru, o experiență căreia iarăși societatea noastră nu i-a dat foarte mult spațiu. În ultima vreme însă avem, sunt mai multe proiecte și Andreea Molocea e implicată într-un astfel de proiect, Mame cu brațele goale, sunt pe lângă ea mai este și Camelia Rangu Popescu, care încearcă să dea acest spațiu mamelor și taților care și-au pierdut copiii și cărora societatea nu le dădea niciun spațiu, nicio poziție. Nu, când se naște un copil viu, există botezul, apropo de ritualuri, există, nu, tot, să spunem, acele photoshooting cu copii în diverse forme, copii bebeluși. Din păcate, pentru copiii care nu s-au născut vii, dar care există, care fac parte din viața acelor părinți, noi nu le dăm încă un spațiu și e foarte important să învățăm cum să vorbim cu părinții care au trecut prin aceste experiențe, să le dăm ocazia să-și exprime suferința și iubirea față de copiilor care sunt copiilor. Aș mai menționa doar și textul de început al Siminei Diaconu, unde vorbește despre pierderea bunicii, dar povestindu-i copilului nou născut, care e un text extrem de important apropo de identitate, cum se schimbă identitatea într-un doliu. cum trebuie să negociem cu un nou sine, ca să spun așa.
Uite, m-aș apropia de finalul dialogului nostru, citând-o pe Ștefania Mihalache, titlul textului ei, Dorul vine la sfârșitul doliului, pentru că până la urmă, poate că această carte ar putea fi urmată de o carte despre dor. Dor e alt subiect, atât de fin, nu? Și de greu de prins în cuvinte și în imagini. Dar și Florin Lăzărescu cu o proză extraordinară, Treaba-i bună, tată. Îmi vine să plâng numai când citesc din nou acest titlu, pentru că este acea încurajare pe care tatăl bolnav i-o dă fiului și familiei în continuu. Treaba-i bună, tată, eu sunt bine. Hai să mai facem o operație, că va fi bine. Nu vreau să fiu o povară. E acea povară pe care o simte uneori persoana bolnavă, o simte că e o povară pentru cei din jurul lui și îi încurajează în continuu. Și am să închid discuția noastră cu un citat dintr-un alt text semnat de Doina Ioanid, Bocet pentru mama mea cu ochi căprui și gene lungi, jurnal de doliu. E un jurnal, într-adevăr, întins pe câteva zile și e un bocet, absolut un bocet contemporan, scris cu cuvintele zilelor noastre. Și aici e o imagine pe care o iau cu mine și așa și vrut să fie aici în casa ta, sănătoasă și veselă, dar oricum, o să vezi lumea. Când am să mă uit la cerul albastru, ai să-l vezi și tu. Iar când am să mă plimb și o să mă simt bine, o să fie și pentru tine, mama mea dragă. Imaginea asta e cumplită într-un fel și e și minunat de frumoasă, pentru că ți arată că, de fapt, când pierdem pe cineva iubit, îl purtăm cu noi. El intră în noi și ochii noștri sunt ochi și pentru cel care nu mai e. El este, e în mine.
Exact, e întotdeauna cu noi și aș mai vrea să spun în încheiere că eu cred că andologia nu este... deloc grea și împovărătoare, ci dimpotrivă cred, așa cum spunea și tatălui Florin Lăzărescu, cred că e plină într-un fel de optimism și că scopul ei e să ne ajute să ne bucurăm de viață și să-i prețuim pe cei pe care i-am pierdut.
Da, e absolut, e despre viață. Treaba-i bună, tată, să încheiem exact. Tot cu Florin Lăzărescu dialogul nostru de astăzi. Îți mulțumesc foarte mult, Emanuela Ignățoiu, sora, coordonatoarea antologiei doliului Panglica Neagră. Vă spunem din nou că astăzi de la ora 20, online, va avea loc o dezbatere intitulată Doliul ca tabu, discuție care va putea fi urmărită online pe pagina de Facebook a Librăriilor Cărturești. Îți mulțumesc încă o dată, Emma. Și să închidem dialogul nostru cu o melodie semnată de Bruce Springsteen, One Minute You Are Here, de pe albumul Letter to You, un album apărut în 2020, un album despre moarte și pierdere și înțelegerea bătrâneții și morții care vine până la urmă, o melodie pe care eu mărturisesc că o ascult foarte mult în această perioadă și pe care am descoperit-o în textul lui Dan Liviu Boieriu, Cercul. Spunea la un moment dat că el ascultă pe repeat pe Bruce Springsteen cu One Minute You Are Here, One Minute You Are Gone. Ești aici acum, e exact despre timpul care ne răpește pe cei iubiți și în același timp îl avem aici pentru a-l trăi vital, cum spui tu, o carte despre viață. Bruce Springsteen aici la Orașul Vorbește.
Big black train coming down the track, blew your whistle long and long, one minute you're here, next minute you're gone. Lay my penny down on the rails, the song the wind sings its last song, one minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home.